Vou ler un poema de Rosalía de Castro que se titula Nasín cando as plantas nacen. Nasín cando as plantas nacen, no mes das flores nasín, nunha alborada mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria e meu vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera, por te contemplar feliz. Duro cravo me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min. Pois dinche canto dar puden, avariciosa de ti. O meu corazón che mando, unha chave para abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir.